Dobrý den, přeje Zita Senková. V následující půlhodině dostanu prostor názory Bohumila Pečenky, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Já vás vítám, dobrý den.
Dobré ráno vám i posluchačům.
Co pro politické strany znamenají odchody známých tváří? Překleslil koronavirus politickou mapu Česka. A co sleduje naše zahraniční politika? To je jen zlomen otázek pro dnešního hosta. Vítejte u poslechu.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Vedení hnutí ANO přijalo včera návrh na zrušení brněnské organizace. Rozpuštění navrhl šéf formace a premiér Andrej Babiš. Jak řekl, ve hnutí nechce lidi, kteří mohou být napojeni na pochybné kauzy. Dojde, pane Pečinko, sebereflexi? V brněnské organizaci.
Především by mělo dojít ke katarzi. Protože tyhle ty věci byly dlouhodobě někteří členové, a my máme o tom svědectví, že avizovali jak primátoru Vokřálovi, tak panu předsedu Babišovi tyhle ty věci a nebyli vyslyšeni. Takže teď jde o to, aby došlo k určité tam katarzi a aby ta nástupnická organizace, která vznikne po té rozpuštěné městské organizaci, tak aby se jí chopili toho zakládání lidé, kteří budou mít nějakou integritu. Tohle, co se stalo včera v tom hnutí ANO a konkrétně v Brně, že byla rozpuštěna snad druhá největší organizace v republice, tak má své precedenty, děje se to i v jiných stranách a tam je důležité, aby skutečně kdo bude tím, který bude tu brněnskou organizaci obnovovat. Podle prvních informací by to zatím měli být lidé kolem bývalé ex-ministryně spravedlnosti Taťány Malé, která byla jedním z těch, kteří tenhle stav tam udržovali. Takže důležité bude, ještě jednou říkám, kdo skutečně tu organizaci tam bude obnovovat.
Udrží si tedy poslankyně Taťána Malá post jihomoravské předsedkyně hnutí ANO?
No, to je velká otázka, protože celá ta situace se, aby posluchači znali kontext, v březnu 2019 byli zatčeni někteří lidé z brněnského hnutí ANO, byli obviněni v čele s Jiřím Švachulou, což byl místostarosta Brno-Střed, náměstek starosty, byli obviněni a v polovině září tohoto roku začne s nimi soud. Když padl ten termín toho poloviny září, tak já myslím, že ten termín toho soudního projednávání akceleroval celou tu situaci, protože 3. října jsou krajské volby a projednávat tenhle ten případ, protože to je veřejně projednávaný případ, v době předvolební kampaně je pro každou stranu samozřejmě to nejméně příjemná věc, takže celou věc to akcelerovalo a hnutí ANO potřebovalo nějaký výrazný signál, že nastartuje nějaké samočistící mechanismy.
Co ukazují vlastně ty záležitosti kolem kriminální kauzy Stoka a jeho prorůstání do reálné brněnské politiky?
Ukazují to, že někteří lidé využili nově vznikající stranu k tomu, aby daleko výrazněji pokračovali v těch negativních trendech, tedy v ovlivňování veřejných zakázek a podobně. Současně to ukázalo, že policie také dokáže být někdy funkční. Také to ukázalo, že když jsou politické strany malé, a ANO patří mezi malé politické strany, když má velkou podporu, tak když jsou politické strany malé, tak stačí pár lidí, kteří tu stranu ovládnou. Tady k tomu došlo tak, že tehdy podle stanov musel každý nově příchozí člen se nějak jako odprezentovat na tom krajském předsednictvu a pak být mělo mi doporučeno schválení, schválení celostátním předsednictvem po určité době, ale některým lidem se zdálo, že by to bylo třeba urychlit, a tak tam bylo en bloc z centrály, doputovalo jména asi 50 nebo 70 jmén, a v tomhletom balíčku těch, co byli odsouhlaseni en bloc, byl také Jiří Švachula, ten, který je tedy jedna z hlav téhleté korupční kauzy. Takže nestandardní kroky plodí pak nestandardní situace.
Andrej Babiš požaduje zásadní změny na krajských úrovních. Jaká je situace v dalších regionech, v dalších krajích?
Všechny kroky dnes a všechna prohlášení všech politiků ovlivňuje ten termín 3. října, kdy začínají krajské volby. Takže dnes nějakou reflexi nebo cokoliv jiného nemůžeme čekat. Všechno už je součástí nějaké volební kampaně, která začne asi až v září, ale tohle to jsou první přípravy. A Andrej Babiš řekl před pár dny, když byl v Brně, že je nutné se radikálně rozejít z historií. Je to takové silné prohlášení, ale já bych řekl asi takto. Všechno, co zde vidíme, je už jenom marketing, a bude důležité, jak jsem řekl v úvodu, kdo bude sestavovat tu brněnskou organizaci. Podle toho mohl bych kvalifikovat odpověď na vaši otázku.
Znamená to tedy, pokud se nikde jinde, kromě Brna a tamní organizace, nic neřeší, že ta situace je tedy stabilní, nebo neřeší podobné problémy?
To bychom spekulovali. Samozřejmě můžeme teď poukazovat na různé kauzy, ale ona jedna věc je, když se politika kritizuje za špatné kroky, nebo za dobré kroky chválí, a druhá věc je ta trestně právní rovina. A do té bych se nerad pouštěl teď, protože bylo by to nefér, je presumpce neviny. A
nikdo nebyl obviněný.
Tak.
Ze strany z hnutí ANO odešel místopředseda hnutí a bývalý brněnský primátor Petr Vokřál. Co znamenají, vidíme i odchody v jiných stranách, třeba v sociální demokracii, tři významní bývalí členové. Co to znamená pro politické strany obecně tyto personální změny krátce před třeba krajskými volbami?
Tak to jsou dvě rozdílné věci. Sociální demokracie je dlouhodobě na dráze sestupu, velice dynamicky mění své zaměření, svou orientaci, hodně se zúžila názorově. Dnes je to taková levicově liberální strana, která nemá a neobrací se už na ty tradiční, dřívější sociálně demokratické voliče. Je to strana, v jejímž čele je spousta mladých lidí, třicátníků, čtyřicátníků, kteří mají takové přesvědčení, že by mohli ze sociální demokracie udělat něco, takovou tu sociální demokracii, která je na západě, ale já myslím, že to není dobré rozhodnutí, protože ta sociální struktura české společnosti je prostě jiná. Máme zde trojnásobně nižší platy než v Německu, je zde jiná demografická struktura, jiná a tak dále a tak dále. Prostě sociální demokracie opouští své tradiční voliče, myslí si, že může zacílit na voliče mladší z velkých měst, to je samozřejmě její právo. A vy jste se ptala v souvislosti se SOCDEM odchody.
Vůbec to jako znamenají pro strany odchody známých tváří.
A pak je tam ještě jedna věc, že ti krajští politici už té značce sociální demokracie moc nevěří, takže se snaží skrývat vlastně ve většině krajů SOCDEM, jde v koalicích a ty koalice se nějak jmenují, koalice pro kraj a podobně. A tam je nějak ta sociální demokracie skryta tady v houští v těchto dalších stran. Takže na jedné straně oni chtějí se nějak redefinovat, na té centrální úrovni a na té krajské úrovni ti krajští politici cítí, že ta značka netáhne úplně nejvíc, takže jdou vesměs v nějakých koalicích. A samozřejmě hnutí ANO je v jiné situaci, protože to je strana dnes na dráze vzestupu a ta dnes podle všech průzkumů a podle volební geografie, když se podíváme na strukturu voličstva, tak je to právě hnutí ANO, které z větší části převzalo bývalé voliče sociální demokracie, ty tradiční voliče sociální demokracie. Takže ta situace se nějak dynamicky, je to jak v té politice, je to jako ve společnosti, ta společnost se nějak vyvíjí názorově, demograficky, sociálně a ty politické strany se tomu nějak přizpůsobují a vždycky ty různé sociální vrstvy si najdou nějakou stranu, o které si myslí, že nejlépe jejich sociální, ekonomické a politické zájmy reprezentuje nebo bude hájit. Takže ty tradiční voliči už před lety se obrátili k tradiční voliči levice se už před lety obrátili k hnutí ANO a na tom nebudou vlastně měnit nic ani tyhle ty volby. No a sociální demokracie nechce o tyhle voliče evidentně bojovat, aby se vrátili zpět a hledá nový rezervoár těch voličských hlasů.
Koronavirus, respektive nouzový stav, tedy podle vás i podle těch průzkumů, o kterých jste se zmínil, nepřekreslil vlastně tu politickou mapu, protože Andrej Babiš a hnutí ANO je favoritem průzkumu veřejného mínění a možná má v záloze i předčasné volby?
No, zajímavá tam byla věc, že když jsme si vzali všechny země Evropské unie a hlavně ze západní Evropy, tak po těch prvních dvou měsících po koronaviru byl zajímavý jeden trend, že na tom vydělali, aspoň v průzkumech veřejného mínění, na tom vždycky vydělala strana, ta hlavní vládnoucí strana, reprezentovaná tím premiérem. Samozřejmě teď došlo už k nějakým poklesům, ale to, jak vyjeli ty strany o 10, 15, 20%, tak to bylo velmi poučné takže kdybychom to řekli cynicky, byly prostě strany, které na tom vydělali a strany, které na tom nevydělali. Ale samozřejmě my vstupujeme teď do nové fáze, kdy ta hlavní pandemie koronaviru skončila a zbyly dluhy. A teď jde o to, jak se to začne postupně projevovat v té politice a jestli naopak tak, jak byly spojováni a pozitivně spojovány s razantními opatřeními ty vládní politici, tak bude zajímavé sledovat, jestli budou spojovány i s těmi negativními dopady toho koronaviru.
Bude ještě hnutí ANO hledat spojence pro podporu rozpočtu?
No to je zajímavá věc, protože ale ta je trošku motivována tím, že komunisté nechtějí deficit 500 miliard, ale 450 a je to něco, je to taková podobná marketingové gesto, jako bylo, jestli si vzpomínáte, když se jednalo o prodloužení nouzového stavu, kdy komunisté nechtěli přistoupit na ten návrh vlády a chtěli asi o týden to skončit dřív. Je to takový, myslím, pokus strany, která má nejenom před volbami, ale i před podzimním sjezdem a něco se tam děje a chce zdůvodnit tak trochu smysl své existence. Ale je zajímavá jedna věc, že kdybychom tady seděli před třemi měsíci ještě, tak vy byste se mě ptala na 40 miliardový deficit a teď se bavíme, jestli bude 500 miliard nebo 450.
Možná prý 300.
Ano, ta doba se, nebo 700 se taky říká. Ta doba se dramaticky v tomto změnila a tady padly všechna ta tabu, a to nepřičítám jenom vládě, ale je to i celoevropský trend, kdy prostě o jednu nulu se připsalo víc a mluvíme v těchto strašných číslech a Každé tohleto číslo, tohleto obrovské číslo musí mít logický dopad nějak na tu ekonomiku. Někdo to nakonec musí zaplatit ve vyšších úrocích bank a podobně, protože tyhle peníze... Bohatství nevzniká tištěním peněz v nějaké centrální bance, ale vzniká půjčením, například tyhle ty věci vznikají, že si to půjčíte a pak to musíte splácet na vysoké úroky a podobně.
Konstatuje komentátor Reflexu Bohumil Pečinka.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Poslanci by se dnes měli zabývat článkem ministra zahraničí Tomáše Petříčka a jeho předchůdců Lubomíra Zaorálka a Karla Schwarzenberga o Izraeli. V právu kritizovali izraelské plány anektovat židovské osady na západním břehu Jordánu. Text Co bude s Palestinci a izraelskou demokracií vychází podle ministra Petříčka z dlouhodobé pozice České republiky založené na respektování mezinárodního práva, s jehož porušením má Česko neblahé zkušenosti. Tolik citace jeho slov. Je, pane Bohumile Pečinko, text ministra nějakým zásadním vybočením od té oficiální politiky nebo pozice České republiky vůči Izraeli?
Tak tady není důležité v téhle chvíli, co si myslím já, ale co si myslí 90% té české politické scény a myslím, že i většina české populace.
A jaká je tedy, jak to formuluje oficiálně naše zahraniční politika?
Ten článek, který napsal současný ministr zahraničí a dva bývalí, je absolutním vybočením z programového prohlášení vlády a všech dosavadních kroků, které dělali všechny předchozí vlády za posledních 30 let.
Proč tedy pan minister tvrdí, že je to, že vychází z dlouhodobé pozice České republiky?
To jste mě tímhletím citátem překvapila, protože já jsem ho teda nečetl, ale a ani jsem tenhle ten argument neslyšel, ale nikde to nenajdeme. V programovém prohlášení nikde. Je to samozřejmě, je to dlouhodobě, jestli se česká zahraniční politika v jedné věci a nejvíce odlišuje od politiky jiných zemí Evropské unie nebo západoevropských zemí Evropské unie, tak je to otázka podpory, nepodpory Izraele. Celá západní Evropa je už v posledních 40 letech se dramaticky orientuje na podporu Palestinců. Kdežto my s našimi tradičními vazbami na Izrael jsme se, které začaly od první republiky a tak dále, jsme měli spíše proizraelskou orientaci. Ten konsenzus tady byl, všechny politické strany to měly plus minus ve svém programu a proto je tak překvapivé byl tenhle ten článek, protože ministr zahraničí ty věci má formulovat na vládě, má se například usilovat o změnu postoje, má tyhle ty věci prodiskutovat na vládě a prosazovat je politicky, ale když napíše článek do novin, je to takový boční způsob prosazení svého názoru. On nemá psát články, on je politik, on je má provést, má strhnout svými argumenty například vládu k prosazení nějaké linie. Tohle je takové jako boční řešení, které hodně vychází vstříc v některým kruhům v západní Evropě, které jsou výrazně propalestinské, celá Evropská unie vlastně Palestince a jejich život z velké části dotuje a tak dále, mohli bychom tohleto rozebírat, ale to není podstatné. Podstatné, jak se ta formuje ta zahraniční politika a podle mě se formuje úplně špatně, protože jenom rozkymácíme ten trend. Politik se má snažit prosazovat nějakou linii nebo usilovat o její změnu a nikoli spochybňovat vlastní politiku vlastního státu, když stojí v čele rezortu, který by měl reprezentovat.
Ministerstvo zahraničí říká, že vlastně podporuje to dvoustátní řešení v případě Izraele a palestinského státu.
No, ale ďábel tkví v detailech a to bychom museli jít do těch skutečných detailů. Zase není podstatné, co si myslím já, podstatné je, jakou bouři tenhle ten článek v deníku Právo vyvolal. Reagoval na to odmítavě nejenom premiér, prezident republiky, ale také Na to reagovali články bývalí premiéři a bývalí velvyslanci v státě Izrael a řada dalších lidí. A z těch reakcí bylo úplně jasné, z reakcí lidí, kteří formují dnes nebo v dřívějšku tu zahraniční politiku, že ten článek byl úplný ústřel. A nevím, jak jsou staré ty citáty, které jste citovala ministra zahraničí,
ale... Je to bezprostředně po té, co ten článek byl zveřejněn. Aha.
No,
Já
jsem zveřejnil také nějaké pozadí vzniku tohoto článku, které se ukázalo nakonec jako pravdivé, že premiér se zcela náhodou dozvěděl, že, nebo respektive ministr vnitra Hamáček a předseda sociální demokracie, tento článek má vyjít. Mluvil o tom s premiérem a oba dva se dohodli, že ten článek by neměl vyjít. Ministr Petříček jim to slíbil a pak prý shodou okolností, že snad sekretářka nezavolala do časopisu, do deníku Právo, aby to nezveřejňovali, tak a ona to nějak zapomněla, tak to bylo zveřejněno. Takže ono to ještě bylo zveřejněno vlastně omylem. Tak to tomu dává se úplně pikantní ráz tady celé téhleté záležitosti a pak bychom museli jít do podrobností. Samozřejmě nepsal to ministr zahraničí, psal to jeho poradce, který pocházel ze zahraniční služby Evropské unie a tak dále a tak dále. Čili to už jsou prostě detaily celé téhleté věci a
uvidíme, obecně, jak obecně, dnes se k jasně, tomu vyjádří.
Obecně poslanci. Chtějme po politicích jedno. Dávejte si to do programu a nechte si to odsouhlasit ten mandát třeba na změnu zahraniční politiky od svých voličů a pak se o to opřete a nějak to prosazujte ve vládě. Články nechte lidem, kteří nemají tu politickou moc politici dělejte politické věci a tak to bude nejlepší.
Pak máme tady kauzu s Ricínem, dva čeští diplomaté, které Moskva vyhostila v reakci na stejný krok, nebo český krok kvůli kauze. Z počátku června by dnes měli opustit Rusko. Hodně rezonuje také plánovaná cesta předsedy Senátu Miloše Vystrčila, který poletí s podnikatelskou delegací koncem srpna na Tchaj-wan, kam se před svou smrtí stal je také jeho předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera. Kdybychom to, pane Pečinko, zobecnili, na čem staví česká zahraniční politika, jaké jsou její priority a jak se tvoří, nakolik je jednotná, kdo všechno do ní vstupuje?
Tak, zahraniční politika se tvoří na souhře ministerstva zahraničí, premiéra a prezidenta. Pak existuje samozřejmě ještě rovina parlamentní, máme poslaneckou sněmovnu a senát. My máme tu zvláštnost, že v senátu je jiné politické složení než v poslanecké sněmovně, takže ten senát z části si může dovolit například nikoli uznávat státy, ale jet do země, která je náš třetí nejvýznamnější asijský investor, tedy na Tchaj-wan. Ta situace je zase jsme u toho, že existují nějaké
zeptám se vás, platformy. Napomůže ta cesta pana Vystrčila, jak se on sám domnívá, jak to formuloval, třeba i narovnání vztahů s Čínou, i k tomu, a teď cituji opět, aby si český národ uvědomil, že základní hodnoty, na kterých jsme jako svobodná společnost postaveni, je třeba chránit, nepodléhat tlaku cizích mocností a nestat se něčím lokajem. Tolik citace.
Jsou různé stupně diplomatických vztahů. Jedna na některé oficiální návštěvy a, jak jsem řekl, uznávání státu, to je úroveň státní politiky. Pak jsou běžné návštěvy například parlamentářů, což je jedna tady z těch a to myslím, že jestli se na tom shodnul celý senát na téhleté cestě nebo většina senátu, tak jejich předseda by tam určitě měl jet. Ono to taky souvisí s tou atmosférou, kdy z původně docela nevinné cesty tehdejšího ještě předsedy Senátu Kubery se po tlaku čínských orgánů najednou z toho stalo obrovské politikum a hlavně po dopisu čínského velvyslance to začalo mít ráz jako nebo oživilo to vzpomínky na éru, kdy tímto způsobem se chovalo sovětské velvyslanectví k českým politikům v, dejme tomu, koncem 60. let. Kdy, takže všechny tyhle ty reminiscence vyvolaly daleko větší odpor v řadách senátorů a i poslanců a myslím, že jestli někdo výrazně přispěl k té cestě dnešního předsedy Senátu Vystrčila, tak to byl současný čínský velvyslanec pan Chang, který takovou svou diplomatickou neobratností vlastně tu cestu nad Tchaj-wanem dělal neodvratnou, protože kdyby po tom jeho nátlaku formulované v tom dopise tam představitel Senátu nejel, tak by to vypadalo, že jsme kolonie Číny.
Bohumil Pečinka, zástupce šéfredaktora týdeníku Reflex. Děkuji za vaše názory a přeji hezký den. Naslyšenou.
Vám taky, naschledanou.
Zítra bude hostem Vladimíra Kroce, soudce Josef Baxa. Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.